Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με το σημαντικό αυτό θέμα, όπως πιστεύουμε, της κλωνοποίησης. Και λέμε ότι οι γνώσεις επάνω στην διαδικασία αυτή είναι εκείνη η οποία οπλίζει τον άνθρωπο στο να πάρει και τις σωστές θέσεις απέναντι στις επιλογές αυτές οι οποίες ανοίγονται μπροστά του. Δημήτρη, μας μίλαγες για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Θέλαμε να μας κάνεις μία σύνοψη πάλι για να το θυμηθούν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Το θέμα να καταλάβουμε. Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, η οποία επιτεύχθηκε πρώτη φορά με την περίφημη Ντόλη το 1997, όπως μας είπε ο Ανέστης, δεν είναι τίποτα άλλο από την διαδικασία παραγωγής ενός αντιγράφου χωρίς την παρουσία και των δύο φύλων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε για πρώτη φορά αυτή την μονογονική αναπαραγωγή, η οποία βέβαια υπάρχει σε κάποια κατώτερα είδη, ας πούμε, κατώτερα όχι με την αξία, αλλά σε κάποια βακτήρια, κάποια τέτοιες
μορφές ζωής.
Σε θηλαστικά προφανώς δεν υπάρχει και άλλα είδη.
Μέχρι και κάποια είδη γαρίδας, ας πούμε, φτάνει, ή αμφιβίων.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί.
Κατά την οποία δηλαδή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορεί απλώς και μόνο δίνοντας ένα σωματικό του κύτταρο, δηλαδή ένα κύτταρο από το σώμα, μια τρίχα, μια οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να φτιάξει ένα πιστό αντίγραφό του, να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο είναι ακριβώς κλόνος του ιδίου. Βέβαια, μόλις είδαμε ότι αυτό για να γίνει, η όλη διαδικασία είναι πλήρως αιματοβαφής, χρειάζονται 400 οάρια εθελοντριών γυναικών, δηλαδή 40 γυναίκες περίπου να δώσουν, παίρνοντας φάρμακα γονιμότητας για να αυξήσουν την ορυξία, να δώσουν από 15 οάρια κάθε μία. Τα 400 αυτά οάρια να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχα σωματικά κύτταρα του εθελοντή, του ανθρώπου που πληρώνει για να φτιάξει τον αντίγραφό του, και αυτά να, αφού πολλά από αυτά χαθούν κατά τη διαδικασία και άλλα πάθουν βλάβες, δεν γονιμοποιηθούν κλπ, να συμπτυχθούν και να εμφυτευτούν περίπου σε 50 εθελόντριες γυναίκες, οι οποίες για 9 μήνες θα δανείσουν τη μήτρα τους, πάλι θα πληρωθούν προφανώς με όλους τους κινδύνους, για να κυοφορήσουν αυτό το γονιμοποιημένο πια οάριο. Πολλά από αυτά δεν θα εμφυτευτούν καν, καθώς θα τα αποβάλει κατευθείαν η μήτρα, άλλα θα αποβληθούν κατά τη διαδικασία, άλλα θα παρουσιάσουν γενετικές μεγάλες ανομαλίες, και μπορεί ένα από αυτά όλα να βγει τελικά να γεννηθεί, έχοντας βέβαια βασικά προβλήματα, τα οποία όπως αναφέραμε είτε οφείλονται σε μεταλλάξεις, καθώς το κύτταρο παίρνουμε από τον ενήλικα άνδρα ήδη έχει υποστεί τις μεταλλάξεις λόγω των χρόνων που ζει, είτε λόγω της επιγενετικής, καθώς το κύτταρο αυτό κουβαλάει πάνω του και δεν μπορεί πλήρως να διαφοροποιηθεί.
Και εδώ, αν καθίσουμε και σταθούμε λιγάκι και πούμε για μια στιγμή, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που για να φτάσει κάποιος να έχει ένα κλόνο του προσώπου του, χρειάζεται μια τεράστια διαδικασία, πολλοί επιστήμονες, πολλά χρήματα, πολλά φάρμακα. Για ποιον είναι αυτά? Για τον καθημερινό άνθρωπο, για το φτωχό, για το μικροσυνταξιούχο, για τη χείρα, για το ορφανό? Για ποιον είναι? Και είναι προφανές ότι είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν και κατέχουν, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα πάντα υποφελία τους. Και πόσο διαφέρει από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όσο πλησιάζουμε και καταλαβαίνουμε και εννοούμε αυτές τις διαδικασίες, καταλαβαίνουμε τη μεγάλη δόξα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται να δώσει τελικά στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όχι να κάνω μία κλωνοποίηση του εαυτού μου και να έχω ένα έμβριο και έναν απόγονο ο οποίος θα είναι γερασμένος και όλο αυτό θα είναι αιματοβαφές, όπως ακούσαμε προηγουμένως, και εγώ δεν θα απολέσω τη θνητότητά μου, αλλά δια της πίστης στον Ιησού Χριστό και δια της αποδοχής αμαρτωλής φύσεως του ανθρώπου γίνεται η αναγέννηση του ανθρώπου, και σε λίγο περιμένουμε την Ανάσταση, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Δηλαδή ο Χριστός, ο Κύριός μας, και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε μας θεραπεύει, γιατί πλήρωσε και για τις ασθένειές μας. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, όπως λέει μέσα στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, από προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, αυτό το σώμα το οποίο γερνάει και το οποίο δεν θέλει να αποδεχτεί ο άνθρωπος. Δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει να αποδεχτεί ότι είναι ένας φθαρτός, το σώμα του είναι ένα οστράκινο σκεύος. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι τόσο άδικοι, να υπερπηδήσει ποιο, εμπόδια και φραγμούς που έχει θέσει η αμαρτία μες τον άνθρωπο και τις οποίες ο Κύριος έχει ήδη νικήσει. Από προσμένουμε, λέει, σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα αυτό της ταπεινώσεώς μας, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του, της αναστάσεώς του, κατά την ενέργεια με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Γιατί, λέει, μέσα στις παροιμίες ότι υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στο θάνατο. Από την ώρα που αρχίζει η αναπαραγωγική λεγόμενη διαδικασία. Γιατί, όπως ήδη έχουν πει πολλοί, να μην βελτιώσουμε εντός εισαγωγικών το ανθρώπινο γένος. Εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γιατί να μην το βελτιώσουμε, κλωνοποιώντας ανθρώπους τους οποίους τα αλλάζαμε το γενετικό υλικό. Δηλαδή, αντί να κάνω ένα κλόνο του εαυτού μου, να πάρω και να φτιάξω ένα κλόνο ο οποίος να έχει βελτιωμένο γενετικό υλικό. Ή να μην κάνω ένα υβρίδιο μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Όπως ήδη από το 1982 υπήρχε μια ταινία, η Blade Runners, όπου παρουσιάζεται ένας γενετικά βελτιωμένος κλονάνθρωπος εντός εισαγωγικών. Όμως, λέει, τι θα εμποδίσει την παραγωγή στρατιών από άβολους εργάτες ή και πρωτεριανούς προγραμματισμένους να σκοτώνουν. Είναι αυτό το οποίο είχε πει ο συγγενής του Δαρβίνου, ο Άλντους Χάξλεϊ, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Και όλα αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ακούει τη λάθος φωνή που λέει ότι με τη θεωρία της εξέλιξης δεν είσαι τίποτα, είσαι ένας πίθηκος εξέλιξης, είσαι μια σαλαμάντρα η οποία εξελίχθηκε σιγά σιγά και έγινες άνθρωπος, είσαι ένα κύτταρο, είσαι ένα τίποτα τελικά. Ενώ τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί για κάθε έναν άνθρωπο έχει θύσει το αίμα του Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Οπότε μέσα από αυτά που είπατε, αδερφέ, λέγω και από αυτά που ο Δημήτρης, γίνονται πλέον φανερές οι συνέπειες της κλωνοποίησης. Από μια μεριά οι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους μια δημιουργική εξουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα στην κοινωνία, ηθικής και κοινωνικής φύσεως, καθώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα οποία είπατε, αλλά και όπως ανέφερε ο Δημήτρης, ουσιαστικά για την παραγωγή ενός και μόνου κλόνου καταστρέφονται πάρα πολλά έμβρια. Και επομένως, στην περίπτωση του ανθρώπου, για να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένας κλόνος ανθρώπου, θα πρέπει για να πετύχει διαδικασία στο ενδιάμεσο να καταστραφούν πάρα πολλά ανθρώπινα έμβρια, τα οποία ουσιαστικά είναι άνθρωποι και επομένως είναι κάτι το οποίο ισοδυναμεί με τις εκτρώσεις που είχαμε αναφέρει στην περασμένη εκπομπή μας.
Και το φοβερό είναι ότι το 1998 ο Charles Krauthammer, σε ένα άρθρο του, σχολιάζει τα αποτελέσματα πειραμάτων εντός εισαγωγικών σε δύο μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Σε αυτά οι επιστήμονες παρήγαγαν ποντίκια και βατράχια χωρίς κεφάλια, τα οποία μόλις γεννήθηκαν πέθαναν αμέσως, διότι δεν είχαν βέβαια από πού να αναπνεύσουν. Θα μου πείτε και εμάς τι μας νοιάζει. Όμως ο αρθρογράφος πολύ εύστοχα σχολιάζει το ανατριχιαστικό ενδεχόμενο να γίνει το ίδιο στον άνθρωπο. Δηλαδή κάποιος να κλωνοποιήσει αντίγραφα του εαυτού του, χωρίς με το οποίο λοβό εγκεφάλου, και να τα διατηρεί χωρίς βούληση. Και να τα διατηρεί στη ζωή εντός εισαγωγικών σε μία φάρμα και να τους πάρει τα όργανα όταν αυτός τα χρειαστεί.
Ως ανταλλακτικά δηλαδή.
Να τον έχεις ανταλλακτικά.
Για μεταμοσχεύσεις.
Δυστυχώς ο κόσμος σύρεται μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος χωρίς μονοπάτια και χωρίς πιθανότητα επιστροφής.
Οπότε ουσιαστικά μπορούμε να δούμε και τα δύο είδη κλωνοποίησης. Το ένα είδη το αναφέραμε, είναι η αναπαραγωγική κλωνοποίηση.
Και εδώ να πούμε ανέστημα αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο για την, ναι, και στην Ελλάδα.
Ωραία, να το αναφέρουμε λοιπόν. Απλά με μια πρόταση να θυμίσουμε ότι η αναπαραγωγική κλωνοποίηση σημαίνει ότι φτιάχνω έμβρια με σκοπό να πετύχω το ακριβές αντίγραφο ενός οργανισμού. Μάλιστα. Να φτιάξω δηλαδή έναν οργανισμό πανομοιότυπο, σαν φωτοτυπία, ας πούμε, ενός ανθρώπου, ενός ζώου, οτιδήποτε. Και το άλλο είδος κλωνοποίησης είναι η λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποίηση. Δηλαδή, δημιουργώ έμβρια με σκοπό όχι να τα αφήσω να αναπτυχθούν πλήρως και να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι ή ζώα ή οτιδήποτε, αλλά τα κύτταρα αυτά που είναι στην αρχή ακόμα της ανάπτυξης του εμβρίου και μπορούν να μετατραπούν σε οποιοδήποτε ιστό, να τα πάρω για να τα εμφυτεύσω σε έναν άνθρωπο για να αναπληρώσουν τον κατεστραμμένο του ιστό. Παραδείγματος χάρη,
ωραία,
ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος έχει μία ασθένεια στην καρδιά, κάποιο κομμάτι, ας πούμε, των μειών της καρδιάς του δεν δουλεύει, θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να πάρει ένα κύτταρο δικό του, να φτιάξει ένα έμβριο με το DNA αυτού του ανθρώπου.
Να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τη βλαστοκίστη.
Ωραία, όπου εκεί πέρα το κύτταρο αυτό μπορεί να γίνει οτιδήποτε, οποιοσδήποτε ιστός. Και το παίρνει λοιπόν αυτό που είναι ουσιαστικά ανθρώπινο έμβριο. Πάβει να είναι πια ανθρώπινο έμβριο. Και το εμφυτεύουν στους ιστούς της καρδιάς προκειμένου αυτό να φτιάξει ίνες των μυών της καρδιάς.
Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Απλώς την 7η περίπου, 5η με 7η μέρα της.
Μέχρι 14η μέρα.
Μέχρι τη 14η μέρα σταματάνε την κοίηση, παίρνουν και τα παραπλασιασμένα αυτά κύτταρα που δεν ξεπερνάνε περίπου το μισό με ένα χιλιοστό, ποια είναι το έμβριο αυτό, τα εμφυτεύουν. Στο μέρος, αν είναι νοτιός μυελός, για πάμε ένας παραπληγικός, μπορεί να έχει σπάσει ο νοτιός μυελός. Για κάποιος που έχει μια νόσο Parkinson να παράγει τη μέλαινα ουσία ή να παράγει κάποια ορμόνη. Και τα εμφυτεύουν τα κύτταρα αυτά και στο περιβάλλον που βρίσκονται ενεργοποιούνται και κατευθύνονται να αναπληρώσουν τις ουσίες αυτές.
Ωραία, οπότε ας πούμε εδώ οι υποστηρικτές αυτής του τύπου κλωνοποίησης, δηλαδή της κλωνοποίησης που προορίζεται για θεραπευτικούς σκοπούς, λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ, ας πούμε, ωφέλιμο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορες παθήσεις και μπορούν να αναπληρώσουν όργανά τους τα οποία είναι κατεστραμμένα, ακόμα και το νευρικό του σύστημα, ας πούμε, αναπήρων που μπορεί να ξανακινήσουν τα μέλη τους. Ακόμα, λέει, θα μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε, λέει, τη θεραπευτική κλωνοποίηση και για αισθητικούς σκοπούς. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος κάποιο συνθετικό κομμάτι, ή να παράγει, ας πούμε, το οστό που του έσπασε, ή να χρησιμοποιήσει κάποιο σιλικονούχο, ας πούμε, πρόσθετο, να κάνει θεραπευτική κλωνοποίηση και να φτιάξει, ας πούμε, το κομμάτι του σώματός του που θέλει να διορθώσει, ας πούμε, για να είναι πιο ωραίο αισθητικά. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνει. Βέβαια, όπως τονίσαμε, ουσιαστικά και αυτού του είδους η κλωνοποίηση ισοδυναμεί με καταστροφή ανθρωπίνων εμβρίων.
Από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο πρόσωπο καθορίζεται από τη στιγμή της γονιμοποίησης. Και εδώ, Ανέστη μου, το είπες και σε προηγουμένως, αλλά να πούμε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, θα μας πεις για την Ευρώπη. Υπάρχει νόμος ο 389-23-12-2002, ο οποίος απαγορεύει την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Αφήνει όμως ανοιχτό το ζήτημα της θεραπευτικής.
Ναι, και ο λόγος που αφήνεται ανοιχτό το ζήτημα αυτό είναι ότι η Παγκόσμια Αρχή Εμβριολογίας λέει ότι το γονιμοποιημένο, ας πούμε, ανθρώπινο άριο αρχίζει ουσιαστικά να είναι άνθρωπος τη 14η ημέρα, όταν δηλαδή εμφανίζεται η νοτιέα χορδή, ένα σχηματισμός δηλαδή που θα σχηματίσει στη συνέχεια το νευρικό σύστημα, και ουσιαστικά τότε, λέει, καταλαβαίνουμε εάν το γονιμοποιημένο άριο θα δώσει ένα ή δύο άτομα ή περισσότερα άτομα. Όμως αυτό είναι μια εντελώς αυθαίρετη, ας πούμε, ένας αυθαίρετος καθορισμός. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 14η μέρα είναι άνθρωπος και δεν είναι τη 13η ή πιο πριν. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα, όπως είπατε, στη θεραπευτική κλωνοποίηση. Υπάρχει και αντίστοιχο νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Σύμβαση για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αναφέρει ότι κάθε παρέμβαση που έχει ως σκοπό τη δημιουργία ανθρώπινου όντος που είναι γενετικώς όμοιο με άλλο ανθρώπινο όν, ζωντανό ή νεκρό, απαγορεύεται. Με λίγα λόγια, απαγορεύεται η δημιουργία ανθρώπων πανομοιότυπων, είτε ζωντανών είτε ανθρώπων που έχουν πεθάνει, ας πούμε, και θέλουν να φτιάξουμε αντιγραφά τους.
Είναι απαραγωγή κλωνοποίηση, μάλλον.
Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι γενικά η όλη διαδικασία, όπως το ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, έχει πάρα πολύ μικρά ποσοστά αποτελεσματικότητας. Σε οποιοδήποτε είδος και αν έχουν δοκιμάσει οι επιστήμονες να κάνουν κλωνοποίηση, ας πούμε σε ποντίκια, σε πρόβατα, σε διάφορα βοηδή, σε κατσίκια, σε χείρους, σε κουνέλια, σε γάτα, τα ποσοστά είναι κατά μέσο όρο πάντα κάτω από το 1% επιτυχίας. Δηλαδή είναι μια, θα λέγαμε, δαπανηρή διαδικασία μέχρι να πετύχει και θέλει πολλές προσπάθειες. Και αυτό οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει ότι οφείλεται σε δύο λόγους, υποψιάζονται βέβαια, δεν είναι σίγουροι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το γενετικό υλικό που λαμβάνεται για να δημιουργηθεί ο κλόνος, επειδή το παίρνουν από ένα ενήλικο άτομο, έχει ήδη υποστεί κάποια γύρανση.
Μεταλλάξεις,
βλάβες, όπως είδαμε, ας πούμε, ότι και η Ντόλη που πάρθηκε το γενετικό της υλικό από ένα ενήλικο πρόβατο εμφάνισε πρόωρη γύρανση, διάφορα είδη καρκίνων. Αυτός είναι ένας λόγος, λοιπόν. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ναι μεν, ας πούμε, φτιάχνουν ένα οάριο που παίρνουν γενετικό υλικό από άλλο άτομο και το κάνουν να ξαναγίνει όπως του εμβρίου και να δώσει οποιοδήποτε τύπο ιστού, αλλά σε εκείνη τη φάση, για κάποιο λόγο άγνωστο ακόμα, δεν τον έχουν προσδιορίσει, τα γονίδια δεν μπορούν να αναπρογραμματιστούν σωστά και πλήρως και να δώσουν ένα πλήρως φυσιολογικό άτομο με όλες τις κυταρικές λειτουργίες να γίνονται σωστά.
Αμήν. Τα λέμε όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε πώς η ανθρωπότητα, έχοντας αφήσει από υπερηφάνεια στην άκρη το λόγο του Θεού, θέλει να παίξει ο ίδιος ο άνθρωπος το ρόλο του Θεού. Δηλαδή δεν αποδέχεται την εξουσία, αυτό είναι ασέβεια. Ασεβής είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει καλά έργα, να είναι ευγενικός, να έχει καλούς τρόπους, να τρώει με μαχαίρι και πυρούνι, λέω τώρα μερικά έτσι επιφανειακά θέματα, να πλένεται καλά, ξέρω εγώ, να είναι καλοβαλμένος, μιλάει ευγενικά, σεις και σας, να ανοίγει την πόρτα στους άλλους. Όμως δεν δέχεται την κυριότητα του Θεού επάνω του. Δηλαδή δεν δέχεται ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και ότι αυτός είναι ένα πλάσμα του Θεού, ο οποίος έχει το αυτεξούσιο πρώτον και δεύτερον τη δυνατότητα μέσα από τις διαδικασίες που ο Θεός έχει θεσπίσει να μοιάσει τελικά με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και τα λέμε αυτά γιατί εκπλήττομαι πραγματικά, θαυμάζω, συγκλονίζεται, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά, η καρδιά μου όταν βλέπω το πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού σε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Βλέπουμε εδώ πέρα την επίσκεψη την οποία κάνει ο άγγελος Γαβριήλ στο Ζαχαρία για να του πει ότι ακούστηκαν οι προσευχές του, τις οποίες προσευχόσουν από μικρός, από νέος μαζί με την Ελισάβετ, να αποκτήσει ένα παιδί. Σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το πρώτο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Είναι στη σελίδα 900, αν θέλετε να παρακολουθήσετε και εσείς από μέσα. Διαβάζω από το 8 εδάφιο για να δούμε την εικόνα όλη. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός, ο Ζαχαρίας, εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έπεσε εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις των ναών του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφκε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: Μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη δε εισί σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου κλπ. Κλπ. Θα γεννήσει Ιώνησε. Και τον εγέννησε, πράγματι, μέσα από φυσιολογική διαδικασία, δηλαδή εγνώριζε προηγουμένως ο Θεός και είχε ενημερώσει τον άγγελο Γαβριήλ ότι ένα ψή σπερματοζωάριο του Ζαχαρία θα γονιμοποιούσε το χείο άριο της Ελισάβετ. Δηλαδή αυτό είναι θαυμαστό. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο γίνεται είναι η εκπλήρωση εν δυνάμει αφού το οποίο είπε ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, λέει στο 27 εδάφιον, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι η έκφραση της δημιουργικής δυνάμεως και του Λόγου του Θεού, ο οποίος έρχεται να του πει ότι θα γεννήσεις Υιόν. Αυτό οφείλεται, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Έρχεται τώρα λοιπόν ο άνθρωπος και λέει: κοίταξε να δεις, άστα αυτά για το Θεό, εγώ είμαι ο Κύριος του εαυτού μου και θα, μέσα από τη διαδικασία αυτής της κλωνοποίησης, θα ανατρέψω τα πάντα. Δηλαδή θα φτάσω πάνω σχάρι να είναι ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων και να έχουν ένα παιδί. Δεν χρειάζομαι ούτε τον άντρα ούτε τη γυναίκα.
Δικό τους παιδί.
Δικό τους παιδί.
Όχι θετημένο.
Κλόνο. Όχι δικό τους.
Ναι.
Δικό του ή δικό της.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα μεγαλώσει ουσιαστικά σε ένα παράξενο περιβάλλον, σε ένα παιδί το οποίο θα έχει προβλήματα ταυτότητος και μετά από μια διαδικασία η οποία θα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, αιματοβαφής. Δηλαδή, θα μπορούν σε λιγάκι οι άνθρωποι, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία και δεν έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, όπως ελπίζουμε πολύ σύντομα, να μπορούν να πηγαίνουν σε μια κλινική, να τους ανοίγουν ένα περιοδικό και να λένε τι παιδί θέλετε, με ξανθά μαλλιά. Έχουμε σπέρμα με ξανθά μαλλιά.
Προσπέκτους.
Προσπέκτους. Ψηλό, να είναι μαύρα τα ματάκια του, να είναι αυτό, πώς θέλετε να είναι. Δηλαδή πώς ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να βάλει στην άκρη το Θεό και το σχέδιο το οποίο έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και να υποκαταστήσει το Θεό. Δηλαδή είναι πραγματικά μια αιωσφορική αντίληψη ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος καθορίζω τι είναι ζωή, ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος καθορίζω τα πάντα και θέλω να πάρω τη θέση του Θεού.
Πραγματικά, αδερφέ, ο λόγος του Θεού είναι τόσο ωραίο ότι τα προβλέπει όλα και τα αναφέρει όλα. Αφενός αυτό που είπατε, ότι ο άνθρωπος θέλει να βάλει τον εαυτό του θέση του Θεού, αφετέρου δε αυτό που διαβάσετε στην αρχή, ότι πολλοί συμπατριώτες μας έχουν τη διάθεση να πούν ναι στην κλωνοποίηση εφόσον αποκομίσουν κάποιο οικονομικό όφελος. Μου κάνει εντύπωση πόσο ταιριάζουν αυτά, και θα το διαβάσω εν συντομία, στον προφήτη Εζεκίλ, στο 28ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 760 στον Ιεζεκίλ, στο κάπα ήτα κεφάλαιο. Μιλάει ο Θεός στο βασιλιά της Τύρου και του λέει, διαβάζω από το δεύτερο εδάφιο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθιμε, εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος αλλά ουχή Θεός, και έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού. Δηλαδή εδώ ο άνθρωπος πίστεψε ότι τα ξέρει όλα, τα μπορεί όλα, τα κατέχει όλα, τα ελέγχει όλα. Έτσι ήταν και ο βασιλιάς της Τύρου. Λέει στο τρία εδάφιο, εσύ είσαι, λέει, σοφότερος του Δανιήλ. Εδώ τον ηρωνεύεται ο λόγος του Θεού. Ουδέν μυστήριον είναι και κρυμμένον από σου. Εδώ είναι, ας πούμε, η πρόοδος της επιστήμης που έχει ξεχνιάσει όλα, όλες τις βιολογικές λειτουργίες. Δια τη σοφία σου και δια τη συνέσεώ σου έκαμε σε αυτόν δύναμην και απέκτησας εν της θησαυρή σου χρυσίων και αργύριων. Δια της μεγάλης σοφίας σου ύψησα στα πλούτη σου, δια εμπορίου και η καρδία σου υψώθη δια την δύναμή σου, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή έκαμε στην καρδία σου ως καρδία Θεού, ιδού δια τούτο θέλω φέρει εναντίον σου ξένους τους τρομεροτέρους των εθνών. Και βέβαια ο βασιλιάς Τύρου είχε μια πολύ άσχημη μοίρα, επειδή έκανε την καρδιά του ως καρδία Θεού να εξουσιάζει σε όλα, με σκοπό βέβαια να αυξήσει και την δύναμή του την οικονομική.
Και παρακάτω βλέπουμε ποιος είναι πίσω από αυτόν τον βασιλιά.
Πολύ ωραία, πραγματικά.
Διαβάσατε,
που είναι ο εχθρός της ψυχής, διότι λέει στο 13 εδάφιο, εστάθης λέει εν εδέμ εν το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, ποσαρδίου, τοπαζίου, αδάματος, βυριλίου, όνυχος και ιάσπεως, σαμφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέραν καθήν εκτίστης, ίσο χερούβ και χρυσμένων δια να επισκιάζεις. Εδώ είναι ο διάβολος. Και εγώ σε αίσθησα ίσω εν το όρι του Αγίου του Θεού και περιεπάτησε εν μέσω λίθων πυρήνων.
Αμήν. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε. Είμαστε κοντά σας με το θέμα της κλωνοποίησης και θα διαβάσουμε και τα τηλεφωνήματά σας.